This is the Tantalk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Το παλικάρι μεσημέρι στο παζάρι, σαν πουλί σαν περιστέρι, ένα σκέρι φωνικό. Κλαίνε κόρες, κλαίνε μάνες, κλαίει ο ραγιάς. Κλαίνε, κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφίας. Κλαίνε κόρες, κλαίνε μάνες, κλαίει ο ραγιάς. Κλαίνε, κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφίας. Κόβουνε απ' τους μπαξέρες για σεμιά και κάτι φέδες, το χτενίζουν και τα αλλάζουν και στενάζουν τα στενά. Κλαίνε κόρες, κλαίνε μάνες, κλαίει ο ραγιάς. Κλαίνε, κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφιάς. Κλαίνε κόρες, κλαίνε μάνες, κλαίει ο ραγιάς. Κλαίνε, κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφιάς.
το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας έναν ομογενή βετεράνο του Αμερικανικού στρατού, ο οποίος υπηρέτησε μεταξύ άλλων και στο μέτωπο του Ειρηνικού. Πέρασε κινδύνους, έζησε από κοντά τη φρίκη του πολέμου και γνώρισε επίσης από κοντά τον ηρωισμό των Αμερικανών στρατιωτών. Πρόκειται για τον κύριο Γεώργιο Μπουρλότο, γνωστό σε όλη την Αμερική από τις τηλεοπτικόστιο εκπομπές στην Φιλαδέλφεια. Κύριε Μπουρλότο, καλό απόγευμα.
Συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας.
Να είστε...
Καλό απόγευμα και σε εσάς.
Να είστε πάντα καλά. Εσείς ζήσατε την φρίκη του πολέμου, ζήσατε μάχες και μεταξύ άλλων πολεμήσατε και στο μέτωπο του Ειρηνικού. Θυμάστε μερικές, έχετε κάποιες αναμνήσεις ιδιαίτερες να μας διηγηθείτε?
Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή. Αν και υπηρετούσα στο ναυτικό, υπηρέτησα γυμναζόμενος από τα Marines στο Camp Perry της Virginias, ολίγα χιλιόμετρα έξω από το Richmond. Ήταν Τετάρτη όταν απεφύτησα από το γυμνάσιο Woodrow Wilson στο Camp του New Jersey, και το Σάββατο απόγευμα ένα πλήρες βαγόνι με νεοσυλλέκτους έφτανε στο Washington. Μας είχαν καλέσει βέβαια εμείς να υπηρετήσουμε, δηλαδή we were drafted. Και διάλεξα το ναυτικό γιατί είχα συνδεθεί με τη θάλασσα στον λακωνικό κόλπο. Ακρογιαλιά Βαραθιάς, χωρίο Ελίκα, το χωριό της μητέρας μου και του πατέρα μου, όπου έζησα λίγα χρόνια εκεί όταν επισκεφτήκαμε την Αμερική, την Ελλάδα, οικογενειακώς από το Πασέκ Νιου Τζέρσι, που είχα γεννηθεί. Εκπαιδεύτηκα λοιπόν σε διάφορα ναυτικά γυμνάσια και στην ξηρά και στη θάλασσα, γιατί με κατάταξαν στις μέλισσες της θάλασσης, δηλαδή στα Seabees, Construction Battalions και αποβατικές εισβολές σε νησιά και σε special εξορμήσεις. Φτάνοντας στη Χαβάη, μετά από βάσεις που εκπαιδεύτηκα στο Rhode Island, στην ανατολική περιοχή του Καναδά, στο San Francisco, στο Treasure Island, training επίσης on the hills of California, στην Καλιφόρνια, πάνω στα βουνά, είχαν βάλει σκοπό μια βραδιά έξω από τη τέντα και μπροστά μου φανερώνεται μια αρκούδα, πελώνη αρκούδα. Τι κοίταζα, με κοίταζε, τι κοίταζα, δεν ήξερα. Αν βεβαίως είχα όπλο, αλλά ήταν άοπλο, δεν είχε μέσα σφαίρα. Αφού με βαρέθηκε φαίνεται, έφυγε η αρκούδα και έτσι την άλλη μέρα το οδηγήθηκα στους άλλους ναύτες. Επίσης ήμουν στο Treasure Island και ως πεζοναύτης μας είχαν, όπως αναφέρθηκα νωρίτερα, οι Marines. Στη Χαβάη, το πρώτο λιμάνι του εξωτερικού, εξαφόρτωνα πλοία που ερχόντουσαν γεμάτα πολεμοφόδια από την Αμερική, στο εξωτικό υλικό εννοείται, και τα μεταφέρναμε στα πολεμικά πλοία που έφευγαν για το μέτωπο, για τα νησιά του Ειρηνικού. Σε μια παράμερη γειτονιά, με ποδιά φορούς εστιατορίου, είδαν έναν κύριο και τον πλησίασα. Εσύ μοιάζεις για Έλληνας, λέω, φοράς ποδιά. Μάλιστα ήταν Έλληνας, ο οποίος είχε ένα μικρό λαντσενέτ από την Κεφαλονιά, ο οποίος το είχε σκάσει από το πλοίο και είχε στήσει ένα δικό του εστιατόριο εκεί. Με σύστησε σε έναν πολυτελέστατο ζωγό ελληνικής διοκτησίας και πέρασα μερικές ώρες ευχάριστες εκεί στο ξεχώ. Από τη Χονολουλού λοιπόν, να συνεχίσω, βρεθήκαμε στο Ellis Island, όπου συναρμολογήσαμε παντούν barges, αποβατικές πλατφόρμες που βοήθησαν αργότερα στη μεταφαράστρα του, τάγκς, βαρύ πυροβολικό, πολεμοφόδιο κλπ.
Από την περίοδο εκείνη, από την περίοδο εκείνη στον Ειρηνικό, στο μέτωπο του Ειρηνικού, ναι. Τι θυμάστε έτσι κάτι χαρακτηριστικό που μας δείχνει τη φρίκη του πολέμου?
Ακούστε, επισκέφθηκα πολλά νησιά, ως το πράγμα μάλιστα το δικό μας, πήγε στο Γουαδαλκανάλ, στην Νιου Γκίνη, στο Νιου Χέμπριτις, στη Νέα Καλυδονία. Είχαμε γυμναστεί να χτίζουμε και airstrips. Λοιπόν, τι να σας πω, όταν βρέθηκα με άλλους Έλληνες ομογενείς στα διάφορα πλοία, υπήρχε μία αδελφότης, προσπαθούσε να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Ό,τι ανάγκη υπήρχε και μπορούσαμε να φέρουμε την βοήθειά μας, προλαβαίναμε λοιπόν να δώσουμε, να κάνουμε ένα καλό ένα στον άλλο. Εκεί στο Ellis Islands κάναμε τη συνεργολόγηση Pontoon Floating Barges. 1η Απριλίου, πριν ακόμα ο ήλιος βγει, άρχισε η εισβολή της Ιαπωνικής μεγαλονήσου Οκινάουα. The last major battle of World War II. Δηλαδή το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο για την πορεία προς το μεγάλο νησί της Ιαπωνίας. April 1st, 1945, τα πρώτα καμικάζι έπτυξαν το ρηκτά και τα μεγάλα πολεμικά στην αρμάδα μας. Ευτυχώς στην ακρογιαλιά που ξεφορτώσαμε εμείς, τα σιδερένια από βατικά στεγανά μας πλεούμενα, δεν βρεθήκαμε σε κίνδυνο, εκτός από μερικές οβίδες που έπεφταν από τους Ιαπωνέζους πάνω στο βουνό. Πριν αρχίσει η εισβολή, τα θωρικτά μας, τα battleships, είχαν αρχίσει...
Για την εισβολή αυτή που είστε έτοιμος να μας διηγηθείτε, δώστε μας ένα λεπτό για το επόμενο διαφημιστικό μας μήνυμα και θα επανέλθουμε.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυγκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 100 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυγκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυγκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυγκας. Επί 100 χρόνια γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM, ενώ μέσω του ίντερνετ ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον κύριο Γεώργιο Μπουρλότο, πασίγνωστο σε όλη την Αμερική. Διατηρεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια τηλεοπτικό επιτυχημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα στην Φιλαδέλφεια. Έζησε την φρίκη του πολέμου, πολέμησε με τον Αμερικανικό στρατό, ήταν στο ναυτικό, πεζοναύτης και μεταξύ άλλων είχε υπηρετήσει και στο μέτωπο του Ειρηνικού ωκεανού. Συνεχίζουμε τη συζήτηση μαζί του. Κύριε Μπουρλότο.
Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Πριν αρχίσει η εισβολή, τα θωρικτά μας, τα battleships δηλαδή, τα cruisers, βοβόρεθαν συνέχεια κατά από αυτά την ακτή και τους λόφους της Οκινάουας. Και εκατοντάδες αεροπλάνα έριχναν σε κύματα σχεδόν, άδειασαν τις βόμβες πάνω στην Οκινάουα, που νόμιζε ότι κανείς δεν θα ζούσε εκεί πέρα. Ήμουν σημεοφόρος και με το Morse code έστενα μηνύματα, λάβαινα και έστενα στα άλλα αποβατικά, διαταγές βέβαια που ερχόντουσαν από τους αξιωματικούς. Είμαστε και οπλισμένοι, συμπίες με όπλο και αυτόματο το 45, διότι εφόσον είμαστε στη στεριά, στην ακτή, είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε αν ερχόταν ο εχθρός εναντίον τις παντού μπάρτες. Ακούστε αυτό εδώ. Από βραδείς πριν από την επίθεση μέσα στο LSD ήταν μια σιωπή. Ένας φόβος. A tense stillness. Καθώς οι Marines λαδώνανε τα όπλα, βάζευαν και ετοίμαζαν τις σφαίρες από τα σακίδια. Σιωπή που ανεξήγητα μου έφερνε στο μυαλό μου τους γονείς, τους φίλους, το σπίτι σου. Τι με περιμένει αύριο, έλεγα, το έλεγα και οι άλλοι βέβαια, πριν ο ήλιος βγει σε αυτή την ξένη γη. Λες και ήταν προχθές που έβλεπα το φούτμπολ στο Camden, το Woodrow Wilson να παίζει το Camden. Και σιωπηλός έκανα την προσευχή μου και είπα, Θεέ μου, δώσε μας δύναμη. Είχα λάβει σ' άλλο νησί το τελευταίο ταχυδρομείο πριν πάμε στην εισβολή. Μέσα στο τελευταίο ταχυδρομείο είχα και φυλάδια του Εθνικού Κήρυκα. Ήμουν συνδρομητής από το 1943. Μόλις άπλωσα την εφημερίδα κάτω μέσα στο πλοίο στο LST, πετάζεται κάποιος άλλος ναύτης απάνω μου και μου λέει, Έλληνας είσαι, Έλληνας, ναι, Έλληνας. Λοιπόν, λεγότανε Γιώργος, το επιθετό του το θυμάμαι, αλλά αγκαλιαστήκαμε και μάλιστα ο Γιώργος ήταν από το Βόλο. Το Γιώργο τον είδα για τελευταία φορά, τελευταία στιγμή, την ώρα που πήγε στην αποβατική του Λέμβο, γεμάτη Marines από το LSD. Σε μια από τις 45 μέρες που έμενα στο Smell of Death and Destruction της Οκινάουας, σε μια περιπολία ως προσανάφτης, μας έστειλαν μέσα σε μια τοποθεσία με λίγα σπίτια σε ένα ασθενό πέρασμα που περνούσε ο στρατός και πήγαινε προς το βουνό. Εκεί
Ναι, ναι, ακούγεστε.
Ναι. Εκεί λοιπόν ερχόντουσαν οι οβίδες από το βουνό. Κάθε στιγμή που περνούσε ένα μεγάλο όχημα δικό μας, το χτυπούσαν. Ανακαλύψαμε λοιπόν εμείς ότι σε ένα σπίτι διπλανό ήταν μια Ιαπωνέζα και είχε ασύρματο και ειδοποιούσε πάνω στο βουνό τους Ιάπωνες. Αυτό μου το διηγήθηκε ένας άλλος στο νοσοκομείο, το οποίο είχαμε στήσει εκεί για για τις γυναίκες και τα παιδιά. Μία Ιαπωνέζα, ενώ την κοιτούσε ένας ιατρός με το στιθοσκόπιο, βγάζει αυτή από τον κόλφο της ένα μαχαίρι και σκότωσε τον νεαρό, ο οποίος δεν θα ήταν ένα-δύο-τρία χρόνια έξω από το κολέγιο, ιατρική σχολή. Βέβαια, ο φρουρός που ήταν δίπλα αμήνθηκε, τη σκότωσε επί τόπου. Και αντιμετωπίσαμε πολλούς κινδύνους.
Ναι, αυτή είναι η φρίκη του πολέμου. Να σας ευχαριστήσω που είχατε την καλοσύνη να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως, όταν έπεσε η ατομική βόμβα, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε ο ένας με τον άλλον ότι τελείωνε ο πόλεμος. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε, αγαπητέ μου.
Να παραβιάσω λιγάκι το χρόνο όσο μπορώ. Συμπληρώστε αυτό με την ατομική βόμβα.
Ακούστε, όταν επιστρέψαμε στο Γκουάμ, εκεί γινόταν πάλι γυμνάσια γιατί θα κάναμε τη μεγάλη επίθεση στο Τόκιο και μας είχαν ήδη αναφέρει ότι τουλάχιστον μισό εκατομμύριο από εμάς δεν θα γύριζε πίσω στην Αμερική. Αλλά είχαμε καταλάβει κάτι ότι στο Τίνιαν, στο νησί Τίνιαν, ήταν απαγορευμένο νησί, δεν πήγε κανείς εκτός από φύλακες και security, extra security. Λοιπόν, κάτι το μυστήριο συμβαίνει στο Tinian Island. Από εκεί ξεκίνησε το αεροπλάνο που έριξε την ατομική βόμβα. Ήταν δηλαδή ολίγα μίλια από εκεί που βρισκόμαστε εμείς στο Γκουάμ.
Ναι.
Αυτά, αγαπητέ μου, αλλά ένα πράγμα, όταν ανταμώναμε Έλληνες βοηθούσαν ένας τον άλλον. Μάλιστα, όταν ο Μάγερας ήταν Έλληνας, εμείς οι Ιταλινόπουλα παίρναμε την πλημερίδα. Αυτά για τώρα, αγαπητέ μου.
Κύριε Μπουλότο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και με την ευκαιρία αυτή που έχουμε για ακροατές και από άλλες περιοχές εκτός από τη Φλόριδα. Πέστε να ακούσουν και οι ακροατές μας για το τηλεοπτικό σας πρόγραμμα. Ποιες μέρες και ποιες ώρες?
Το πρόγραμμα είναι 30 ετών. Λέγεται Greek Spirit. Και εκπέμπεται από τον σταθμό WYBE, The Mind Station, Φιλαδέλφια. Κάθε Κυριακή βράδυ 8 η ώρα. Είχαμε ανταπόκριση από την ΕΡΤ, αλλά περισσότερο δείχνουμε τοπικά events. Λοιπόν, είμαι 93 ετών και το πρόγραμμα αυτό μου δίνει θεραπεία, όπως μου είπαν οι γιατροί στο VA, να το εξακολουθήσει, συνέχισε Γιώργο, γιατί η εκπομπή αυτή είναι θεραπεία.
Μπράβο σας. Και είστε 93 χρονών.
93 μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Αγαπητοί ακροατές, το Αμερικανικό Έθνος και μαζί του και οι Ομογενείς ετοιμάζονται να γιορτάσουν την ημέρα μνήμης, Memorial Day όπως είναι γνωστή η εορτή αυτή. Όπως ξέρουμε, πολλοί Ομογενείς, πολλοί Ελληνοαμερικανοί υπηρέτησαν στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και πάρα πολλοί από αυτούς έδωσαν και τη ζωή τους ακόμη. Πολέμησαν στον Ισπανοαμερικανικό πόλεμο, στον Πρώτο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, στην Κορέα, στο Βιετνάμ, στο Ιράκ κλπ. Για τους Ελληνοαμερικανούς αυτούς, οι οποίοι πολέμησαν μαζί με τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο κύριος Μανώλης Κασώτης. Ο κύριος Μανώλης Κασώτης υπηρέτησε στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Τον είχαμε και άλλες φορές φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας. Έχει σπουδάσει μαθηματικός. Εργάστηκε σε μεγάλες εταιρείες, δίδαξε ως πανεπιστημιακός καθηγητής, έχει γράψει αρκετά βιβλία, άρθρα και μελέτες, διετέλεσε πρόεδρος του Εθνικού Δωδεκανησιακού Συμβουλίου Αμερικής, είναι συνιδρυτής της Ομοσπονδίας Καρπαθιακών Σωματείων Αμερικής, καθώς και του Πανκαρπαθιακού Ιδρύματος. Επίσης ήταν εκπρόσωπος της Ομογένειας του Νιου Τζέρσεϊ στο Συμβούλιο Εθνικοτήτων της πολιτείας αυτής. Τέλος, πρωτοστάτησε με άλλους την επανίδρυση της Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας. Είναι ιστορικός, έχει γράψει όπως προείπαμε πολλά βιβλία και είναι ερευνητής, από τους λίγους ερευνητές. Έχει κάνει μεγάλες έρευνες, έχει επισκεφθεί, έχει ταξιδέψει σε διάφορες περιοχές της Αμερικής και έχει συγκεντρώσει πολύτιμο ιστορικό υλικό. Πολλά από τα στοιχεία αυτά τα έχει συμπεριλάβει στα βιβλία του. Θα μας μιλήσει λοιπόν με την ευκαιρία του Memorial Day για τους Ελληνοαμερικανούς οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, πολέμησαν με τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Καλό απόγευμα, κύριε Κασότη.
Με μεγάλη χαρά ξαναβρίσκομαι στο πρόγραμμά σας.
Για να δούμε λοιπόν μερικά από τα στοιχεία τα οποία έχετε συγκεντρώσει και αρκετά από αυτά έχετε συμπεριλάβει στα βιβλία σας. Είχαμε λοιπόν πάρα πολλούς ομογενείς Ελληνοαμερικανούς οι οποίοι υπηρέτησαν στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Μιλήστε μας σχετικά.
Όπως αναφέρετε, οι ομογενείς συμμετείχαν σε όλους τους πολέμους που πήρε μέρη η Αμερική από τον Ισπανοαμερικανικό πόλεμο το 1898. Μάλιστα, ένας από αυτούς που πήρε μέρος σε αυτό το πόλεμο ήταν Καλύμνιος και ήταν από το Tarpo Spring. Και στη συνέχεια βέβαια πήραν μέρος στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πόλεμο της Κορέας, στο Βιετνάμ, μέχρι στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, και πολλοί από αυτούς, χιλιάδες, υπηρέτησαν ιδιαίτερα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και πολλοί από αυτούς έδωσαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, 80.000 Ελληνοαμερικανοί συμμετείχαν με τις Αμερικανικές Δυνάμεις στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μεγάλος αριθμός.
Ναι. Και μεταξύ των άλλων είχε ιδρυθεί τότε με απόφαση του Προέδρου Ρούσβελτ το Greek Battalion, το οποίο αποτελείται από Έλληνες οι οποίοι δεν είχαν πάρει ακόμα την Αμερικανική υπηκότητα. Και μάλιστα διοικητής αυτού του τάγματος ήταν ο ταγματάρχης Πίτερ Γλαϊνός, και ήταν ο πρώτος Ελληνοαμερικανός που αποφύτησε από το West Point, τη γνωστή στρατιωτική σχολή.
Επομένως υπήρχε στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις αυτό το τάγμα, το ελληνικό τάγμα, το Greek Battalion,
ναι. Ναι, το Greek Battalion.
Ναι.
Και είχε μεγάλη δράση, πήγε μέχρι και στη Μεσόγειο, υπηρετήσανε πολύ εκεί πέρα και μετά σε όλα τα μέτωπα συμμετείχανε.
Και στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.
Ναι, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο.
Υπάρχουν και μερικοί συμπατριώτες σας από την Κάρπαθο.
Ναι, βεβαίως.
Μεταξύ των ομογενών δηλαδή.
Ναι. Μόνο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρετήθηκαν κάπου 200 Καρπάθοι. Δηλαδή μέσα σε αυτούς τους 80.000 ομογενείς που υπηρετήσαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν και 200 Καρπάθοι, αρκετούς τους οποίους γνώρισα και προσωπικά. Και εκείνο που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν η σεμνότητα που δείχναν αυτοί οι άνθρωποι, ενώ είχα περάσει σε τόσες κακοχίες μέσα, δεν νομίζανε ότι θέλανε κανένας να τους βραβεύσει. Αυτοί νομίζανε ότι κάμανε το καθήκον τους. Και είχαμε πάρα πολλούς οι οποίοι ήταν στο Normandy Invasion, πολεμήσανε στην απόφαση στη Βόρειο Αφρική, μετά στην απόφαση στη Σικελία, την απόφαση στην Ιταλία. Σε όλα τα μέλη πήραν μέρος στον Ειρηνικό Ωκεανό, υπηρετήσανε σε αεροπλανοφόρα, έχουμε άλλους που ήταν με τους αλεξιπτοδιστάς. Δηλαδή δεν υπήρχε υπηρεσία στην οποία να μην είχαν υπηρετήσει οι ομογενείς μας.
Να σταθούμε λιγάκι στους ομογενείς αυτούς οι οποίοι έλαβαν μέρος στην μεγάλη, την ιστορική, την απόβαση της Νορμανδίας, δεδομένου ότι η συμμαχική αυτή απόφαση στην Νορμανδία ήταν η μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία.
Ναι, είχαν πάρει μέρος, λένε 5.000 πλοία πήραν μέρος στην απόφαση.
5.000 πολεμικά πλοία, ναι.
Ναι, πολεμικά πλοία. Και μάλιστα ένας από αυτούς που πήρε μέρος στην απόφαση ήταν ο Δημήτριος Δαλιάνης. Γι' αυτόν είχαμε μιλήσει για τον αδερφό του σε προηγούμενη εκπομπή.
Ναι, ναι.
Ο Νίκο Δαλιάνη, αυτός που βοήθησε, ήταν χημικός και βοήθησε στην κατασκευή της ατομικής βόμβας.
Βεβαίως, είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα και οι ακροτές μας το θυμούνται, γιατί έχουμε επαναλάβει εκείνη την συνέντευξη. Αδελφός λοιπόν του Δαλιάνη, ο οποίος είχε λάβει μέρος στην κατασκευή της πρώτης ατομικής βόμβας. Ε?
Ναι. Mm-hmm. Και ο αδελφός του, ο Δημήτρης, ο Νίκος ήταν ο δεύτερος, ο Δημήτρης ήταν ο πρώτος, επιστρατεύτηκε, πήγε για εκπαίδευση πρώτα στο Fort Carson, στο Κολοράδο. Εκείνο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για αυτόν, διότι έχει η αδερφή του, γιατί αυτοί είχαν τρία αδέλφια και είχαν και μια αδελφή. Η αδελφή του κράτησε όλη την αλληλογραφία που είχαν, όχι μόνο τα γράμματα που έστειλε αυτό, αλλά τα γράμματα που του στέλνανε και αυτού, διότι μετά αυτό σκοτώθηκε εκεί στην απόβαση τη Νορμανδία, αλλά τα γράμματα του τα γυρίσανε πίσω στην οικογένειά του. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις όλη αυτή τη διαδρομή του, πώς αισθάνεται ο ίδιος και η οικογένειά του, και το λέει εκεί πέρα αυτός, δηλαδή βλέπεις ότι προσπαθούν, ο ίδιος αυτός ενώ βρίσκεται στο μέτωπο προσπαθεί να ησυχάσει την οικογένειά του. Αλλά βέβαια ανησυχούν όλοι το. Όταν γινόταν στην εκπαίδευση, γράφει στη μητέρα του, λέει: «Δεν βρίσκω λόγια να περιγράψω πόση χαρά δοκίμασα παίρνοντας γράμμα από το σπίτι μας». Αυτό είναι στην αρχή. Και μετά λέει: «Μη στενοχωριέσαι, μάνα, για μένα. Αστεία πια τα μιλάει. Το φαγητό και το κρεβάτι μου είναι καθαρό. Το Κολοράντο είναι ένας όμορφος τόπος».
Ναι.
Μετά βέβαια, μετά από την εκπαίδευσή του, πηγαίνει, είχε πρόκειτο να γίνει απόβαση στην Ορμανδία και τον είχαν μεταφέρει από το Κολοράντο, ήταν στην Ανατολική Ακτή, και γράφει τότε στην αδερφή του: «Διαβάζοντας το γράμμα σου κατάλαβα ότι βρίσκεσαι στην Ανατολική Ακτή». Αυτή του γράφει η αδερφή του, γιατί υπήρχε, δεν μπορούσαν να δώσουν ακριβώς να πει αυτός πληροφορίες που βρισκόταν, διότι όλα ήταν μυστικά.
Ναι.
Με προορισμό την Ευρώπη. Μετά, δύο μέρες αργότερα συνεχίζει: «Η μητέρα ήρθε και έφερε το γράμμα σου, πήραν το γράμμα της. Το διαβάσαμε και νιώσαμε μεγάλη χαρά. Πριν από τρεις εβδομάδες είδε έναν όνειρο και πιστεύει ότι σε τρεις μήνες θα τελειώσει ο πόλεμος. Ήδη κάνει σχέδια να νοικιάσει το Τριανόν ή το Αραγκόν για να γιορτάσουμε την επιστροφή σου, την επιστροφή του». Αυτό το Τριανόν ήταν μεγάλο κέντρο στο Σικάγο. Και μετά πιστεύει ότι σε τρεις μήνες θα τελειώσει και ούτε ο γιος δεν θα πάει στο πόλεμο. Αλλά μετά επανέρχεται στη πραγματικότητα και του λέει: «Αγόρι μου, προσεύχομαι να σφραγιστεί η τύχη του Χίτλερ προτού φτάσει στο μέτωπο». Και μετά του ξαναγράφει, μετά από μερικές μέρες του ξαναγράφει άλλο γράμμα: «Ελπίζουμε να πάρουμε σύντομα γράμμα σου. Καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές είναι αδύνατο να γράψεις. Εσύ να μην στενοχωριέσαι για μας», του λέει η μητέρα του. Μετά ο ίδιος τώρα γράφει στη μητέρα του: «Μετά από αρκετές μέρες από όταν σας έστειλα το τελευταίο μου γράμμα φεύγοντας από την Αμερική, έφτασα στην Αγγλία. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Μιλούν με διαφορετική προφορά, αλλά δεν είναι δύσκολο να τους καταλάβεις. Θα σας γράψω τακτικά, δεν υπάρχει λόγος να στενοχωριέσαι». Μετά γράφει άλλο γράμμα μετά από μερικές μέρες: «Για αρκετό διάστημα δεν πήρα γράμμα σου. Εύχομαι να λάβω σύντομα. Σε παρακαλώ, γιέ μου», του γράφει τώρα η μητέρα του, «να μην στενοχωριέσαι. Μια από τις επόμενες μέρες θα τελειώσει ο πόλεμος». Έχει πάντοτε αυτή η μητέρα και όλη η οικογένεια έχει αυτή την ελπίδα. Αλλά και αυτός εκεί που βρίσκεται στο μέτωπο σκέπτεται την οικογένειά του, το πατέρα του, και γράφει, γιατί ο πατέρας του είχε ένα μαγαζί και αυτός τον βοηθούσε στο μαγαζί, και γράφει, λέει: «Πώς θα πηγαίνει ο πατέρας στο μαγαζί του? Ας κάνει λίγη υπομονή φαίνεται πως σύντομα θα τελειώσει αυτή η κατάσταση και όλοι θα γυρίσουμε πίσω να το βοηθήσουμε. Μητέρα, αισθάνομαι πως ανησυχείς για μένα, αλλά σε παρακαλώ, υποσχέσου μου πως δεν θα στενοχωριέσαι. Όλα θέλουν να πάνε καλά, λέει. Μετά γράφει στην αδερφή του.
Θα συνεχίσουμε σε λίγο, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία αυτά. Φίλοι ακροατέ, έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Μανώλη Κασώτη. Είναι ιστορικός, είναι γνωστός από προηγούμενες εκπομπές μας, έχει κάνει πολλές μελέτες, έχει επισκεφθεί ολόκληρη την Αμερική, έχει συγκεντρώσει πολύτιμο ιστορικό υλικό και μας μιλάει σήμερα για την συνεισφορά, για την συμμετοχή των ομογενών Ελληνοαμερικανών στις ένοπλες δυνάμεις, τους διαφόρους πολέμους μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις. Πολλοί από αυτούς έδωσαν τη ζωή τους. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Μανώλη Κασώτη αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα. Μείνετε κοντά μας.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές καθώς και χειροποίητα τσαρούχια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718 956 6710 ή στο 917 214 76 72. 718 956 6710 ή στο 917 214 76 72.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε τον κύριο Μανώλη Κασώτη, πολύ γνωστό στους ακροατές μας από προηγούμενες εκπομπές, προηγούμενες συνδέσεις. Έχει κάνει πολλές και μεγάλες ιστορικές έρευνες, έχει επισκεφθεί διάφορες πολιτείες της Αμερικής, έχει συγκεντρώσει πολύτιμο ιστορικό υλικό, έχει γράψει βιβλία και με την ευκαιρία του Memorial Day αναφέρεται στη συνεισφορά, στην συμμετοχή των ομογενών Ελληνοαμερικανών στις ένοπλες αμερικανικές δυνάμεις με την ευκαιρία του Memorial Day. Όπως μας είπε, πολλοί ομογενείς υπηρέτησαν στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, πάρα πολλοί από αυτούς έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους, υπηρέτησαν στον Ισπανοαμερικανικό πόλεμο παλαιότερα, στον Πρώτο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Κορέα, στο Βιετνάμ, στο Ιράκ και αλλού. Τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Αμερική είχε μπει μετά από την επίθεση των Ιαπώνων στο Pearl Harbor, έτσι δεν είναι, στις 7 Δεκεμβρίου του 1941. Επίσης μας μίλησε για το Greek Battalion στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ελληνικό τάγμα δηλαδή, στο οποίο διοικητής ήταν ένας ομογενής, ο Πίτερ Κλαϊνός. Επίσης μας έκανε αναφορά, αλλά θα μας μιλήσει περισσότερο στη συνέχεια, για τη δράση των Ελληνοαμερικανών στην υπηρεσία OSS, είναι ο πρόδρομος της σημερινής CIA. Και επίσης πάρα πολλοί ομογενείς είχαν λάβει μέρος στην απόβαση της Νορμανδίας, την συμμαχική αυτή απόβαση η οποία ήταν και η μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία. πριν διακόψουμε για τα διαφημιστικά μας μηνύματα, έκανε αναφορά ο κύριος Κασώτης στον Δημήτρη Δαλιάνη. Να συνεχίσουμε λοιπόν.
Θα συνεχίσουμε. Τώρα βρίσκεται, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μέτωπο και γράφει στην αδερφή του. Ναι, πράγματι έχω και εξακολουθώ να απολαμβάνω καλή υγεία. Αφού εγώ νιώθω ασφαλής, δεν βλέπω το λόγο που εσείς πρέπει να αισθάνεστε διαφορετικά. Από τότε που αναχώρησα από την Αμερική δεν πήρα γράμμα σας. Όμως είμαι βέβαιος πως όλοι σας μου γράφετε, αλλά δεν μένω στο ίδιο μέρος αρκετό διάστημα για να πάρω τα γράμματά σας. Αλλά κάποτε θα με προφτάσω. Τώρα πια έχω συνηθίσει στο περιβάλλον. Η Γαλλία, διότι έχει γίνει απόβαση στην Νορμανδία και προχωράνε προς το εσωτερικό, η Γαλλία δεν είναι άσχημη χώρα, αλλά θα προτιμούσα να βρισκόμουν κάπου αλλού. Μην ξεχνάς να κρατάς υψηλά το ηθικό της μητέρας και του πατέρα. Αυτά βέβαια τα γράφει στην αδερφή του. Είμαι βέβαιος πως μπορείς να τα καταφέρεις. Και την ίδια πάλι μέρα γράφει στη μητέρα του. Πήραμε το πρώτο γράμμα που μας έστειλες αφού του αναχώρησες από την Αμερική. Αυτό του γράφει η μητέρα του. Δεν περιγράφεται η ανακούφιση που ένιωσα, μαθαίνοντας ότι έφτασες ασφαλής στο προορισμό σου. Και η ίδια τώρα η μάνα μάλλον απευθύνεται προς τον εαυτό της για να πάρει θάρρος. Έχει δύναμη και κουράγιο. Μην απελπίζεσαι. Η κατάσταση στην Ευρώπη θα αλλάξει πιο γρήγορα από ό,τι νομίζετε. Τότε όταν θα έρθει η ειρήνη και όλα τα παιδιά θα γυρίσουν στα σπίτια τους, θα γιορτάζουμε. Όπως έγραψε και προηγουμένως, θα νοικιάσουν το Τριανόν ή το Αραγκόν και θα έχουμε πανηγύρι. Τώρα πλησιάζει, είναι 31 Ιουλίου και πλησιάζει το τέλος του και γράφει το τελευταίο του γράμμα που έστειλε, ήταν στην μητέρα του. Δεν πήρε ακόμα γράμμα σας, αλλά μη στενοχωριέστε, θα πάρω σύντομα. Για άλλη μια φορά θέλω να σε βεβαιώσω ότι βρίσκομαι πολύ καλά στην υγεία μου. Τρώμε καλά και κοιμόμαστε αρκετά. Και αστειευόμενες πια συνεχίζει. Αισθάνομαι αργόσχολος. Ξεσυνείδησα να δουλεύω και τεμπελιάζω. Μετά το πάλεμο θα είναι δύσκολο να ξαναδουλεύσω. Όμως γράφει στην αδελφή του. Βρίσκομαι κάπου στη Γαλλία και γένω. Μη στενοχωριέστε για μένα. Αλλά για κάθε ενδεχόμενο, εδώ θέλει να την προετοιμάσει. Θα τα αφήσω σε σένα να μιλήσεις στη μητέρα. Όπως καταλαβαίνεις, θα προσπαθήσω να σας γράψω όσο πιο συχνά μπορώ.
Και λίγο μετά από το γράμμα αυτό,
Ναι, λίγο. Μετά είναι, ναι, αυτός τώρα πλησιάζουν ημέρες. Είναι στην πρώτη Αυγούστου.
Αυτή η επιστολή δηλαδή είναι λίγο πριν σκοτωθεί.
Ναι. Mm-hmm. Τώρα, η μητέρα του 1η Αυγούστου του γράφει. Γιατί... Μόλις πήρα το γράμμα σου από την Αγγλία, εγώ και ο πατέρας είμαστε πολύ στενοχωρημένοι. Αλλά τι να κάνουμε, συνεχίζουμε να ελπίζουμε. Κάθε Κυριακή πηγαίνω στην εκκλησία και προσεύχομαι για όλο τα παιδιά που υπηρετούν. Εσύ να μη στενοχωριέσαι. Έχω την πεποίθηση ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα και όλα τα παιδιά θα γυρίσουν στα σπίτια τους. Και μετά από 3 Αυγούστου τώρα ξαναγράφει. Σήμερα το πρωί πήρα το αγαπημένο σου γράμμα που μας γέμισε χαρά. Λυπήθηκα που δεν πήρες ακόμα γράμμα μας. Εμείς σου στέλνουμε 8 γράμματα την εβδομάδα. Σκέψου του, κάθε μέρα του γράφω. Mm-hmm. Είμαστε τόσο χαρούμενοι που μας γράφεις. Κάθε φορά που παίρνουμε γράμμα σου νιώθουμε σαν παιδιά από τη χαρά μας. Εύχομαι να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος όπως λες. Μερικές φορές θέλω να πάω στο μέτωπο, λέει τώρα η μητέρα, να σκοτώσω όλους τους Ναζί και όλα τα παιδιά να γυρίσουν στα σπίτια τους. Μόνο τότε θα είναι όλος ο κόσμος χαρούμενος και ευτυχισμένος. Τώρα αυτό είναι στις 4 Αυγούστου. Είναι σκοτώθηκε. Τώρα το περιμένουν.
Λίγο καιρό πριν.
Ναι, τώρα το περιμένουν και του γράφουν. Διαβάζω όλες τις εφημερίδες και δεν βρίσκω καμιά αναφορά στην μεραρχία σου. Αυτά γράφει αδερφή του. Απεφάσισα να πηγαίνω σε όλους τους κινηματογράφους να βλέπω τα επίγερα από το μέτωπο. Σκέψου τι χαρά θα νιώσω αν σε δω. Σε απεθύμησα. Εμείς εδώ πιστεύουμε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα είσαι σπίτι μας. Κουράγιο αγόρι μου. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Αυτοί οι Ελληνοί οι Γερμανοί δεν μπορούν να κρατήσουν για πολύ. Στη μητέρα γράφει τακτικά. Προσπαθώ να την πείσω να βλέπει τα νέα από την καλή μεριά. Μήτρο, το λέει με το χαριευτικό του όνομα. Πρόσεχε, κάμε υπομονή και έλα γρήγορα πίσω στο σπίτι μας.
Πολύ συγκινητικό αυτό. Ναι. Δηλαδή η αδελφή έλεγε στον αδελφό της ότι πηγαίνουμε τακτικά, πηγαίνουμε καθημερινώς, τι έλεγε, στον κινηματογράφο για να δούμε τα επίκαιρα. Ναι. Μήπως και δουν την εικόνα του, μήπως και δουν ανάμεσα στους στρατιώτες, δουν και τον αδελφό της. Ε? Πολύ πολύ συγκινητικό αυτό. Κύριε Κασότη, να επιβλαχθούμε, είναι τόσο ενδιαφέροντα τα πράγματα που κάθε φορά μας λέτε, να επιβλαχθούμε για κάτι όλο την επόμενη φορά.
Με μεγάλη μου χαρά θα το κάνω.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συμμετοχή σας.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το σχόλιο μας. Έπαινη και επικρίσεις. Είναι εντυπωσιακό το πλήθος των εκλεκτών επιστημόνων που διαθέτει η Ομογένεια. Μερικούς τους ξέρουμε οι πολλοί. Άλλους, ίσως τους περισσότερους, όχι. Πραγματικά το επιστημονικό δυναμικό της Ομογένειας ξεχωρίζει με την επαγγελματική του κατάρτιση και την αφοσίωσή του στις αξίες και τις ρίζες της φυλής μας. Πολύ εύστοχα είχαν χαρακτηριστεί πριν μερικά χρόνια από επίσημο της γενέτειρας ως γνήσιοι φορείς και εκφραστές των αξιών του οικουμενικού ελληνισμού που κέρδισαν επάξια τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων και που εκπροσωπούν με τον καλύτερο τρόπο την γενέτειρα και τιμούν το ελληνικό όνομα εκεί όπου ζουν. Είναι πολλοί εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η ελληνοαμερικανική ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελείται κατά πλειοψηφία από Έλληνες που έχουν εκπατριστεί τις τελευταίες δεκαετίες και όχι από Ελληνοαμερικανούς δεύτερης γενεάς. Είναι η λεγόμενη εκπαιδευτική μετανάστευση που έχει τις αρχές της στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 και εντάχθηκε κατά την περίοδο της δικτατορίας. Έχουμε πάρα πολλούς λοιπόν ελληνικής καταγωγής επιστήμονες και διάφορους άλλους οι οποίοι διαπρέπουν σε όλους τους χώρους. Ο ελληνικής καταγωγής ιατρικός κόσμος, για παράδειγμα στην Αμερική, έχει να παρουσιάσει πολλούς λαμπρούς επιστήμονες και είμαστε υπερήφανοι για αυτούς. Τιμούν την ελληνική καταγωγή τους και την σημερινή Ομογένεια στην μεγάλη αυτή αμερικανική συμπολιτεία και αποτελούν άριστα παραδείγματα για τις νεότερες γενιές. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016. Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635.
αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, ο Θεός δεν κάνει λάθη. Πολλοί άνθρωποι έχουν παρεξηγήσει την αγάπη του Θεού, πιο πολύ όταν περνούν δυσκολίες στη ζωή τους. Όμως ο Θεός λέει ότι στη ζωή μας θα περάσουμε θλίψεις και μάλιστα εις προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 5, εδάφια 3, 4 και 5 λέει «Αλλά και καυχόμεθα για τα θλίψεις, διότι γνωρίζουμε ότι οι θλίψεις παράγει υπομονή, η δε υπομονή δοκιμασμένο χαρακτήρα, ο δε δοκιμασμένος χαρακτήρας ελπίδα, η δε ελπίς δεν ντροπιάζει, διότι η αγάπη του Θεού είναι χυμένη στις καρδιές μας δια του Πνεύματος του Αγίου που μας δόθηκε. Κανένας μας δεν θέλει να υποφέρει, αλλά ο Θεός δεν μας ξεχνάει όταν περνούμε δοκιμασίες διάφορες, όπως ασθένειες, οικονομικές δυσκολίες, εργασίες δυσκολίες, οικογενειακές και άλλες. Όσα και να περνάμε στη ζωή μας, κανένας μας δεν υποφέρει τα όσα ο Ιησούς Χριστός υπέφερε, πεινομή σε εμάς τους ανθρώπους, που μάλιστα στα χρόνια που ο Ιησούς διακονούσε και ομιλούσε με κηρύγματα και με θαύματα, αναγγέλλοντας τα καλά νέα του Ευαγγελίου. Όταν έβλεπε τότε ανθρώπους που υπέφεραν, συμμεριζόταν τους πόνους τους και τα μάτια του δάκρυζαν. Γι' αυτό και φροντίζει ώστε όλα που περνούμε, τα όχι ευχάριστα, να καταλήγουν σε καλό μας ή μάλλον για το καλό μας. Εις προς Ρωμαίους επιστολή εις κεφάλαιον 8:28 εδάφιο λέει «Γνωρίζομαι ότι δι' εκείνους που αγαπούν τον Θεό όλα συνεργούν δια το καλό τους, δι' εκείνους που είναι καλεσμένους σύμφωνα με την πρόθεση του Θεού. Ποτέ, μα ποτέ ο Θεός δεν ξεχνάει και ποτέ δεν αμελεί. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ποτέ αργός, αλλά είναι πάντοτε στην ώρα Του. Όταν ο Λάζαρος, ο αδερφός της Μαρίας και της Μάρθας, επέθανε όπως λέει στο Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 11 και δύο αδερφές του είχαν απελπιστεί, διότι ο Ιησούς δεν πρόλαβε να έλθει όπως νόμιζαν στο σπίτι τους, ώστε να προλάβαινε να μην πέθαινε ο Λάζαρος. Όταν λοιπόν ο Ιησούς ήλθε δύο μέρες αργότερα, ακούγοντας τον καημό τους, τους λέει «Πριν να αναστήσει τον Λάζαρο, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Όποιος πιστεύει σε με και αν πεθάνει θα ζήσει, και όποιος ζει και πιστεύει σε με δεν θα πεθάνει ποτέ». Αυτό το λέει και σε όλους που πιστεύουν σε Αυτόν και σε μας όλους και Τον ευχαριστούμε. Η μεγάλη ημέρα θα έλθει που τον ορισμένο καιρό οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Χριστό θα απαλλαχθούν από τα βάσανά τους και θα δουν Αυτόν στη δόξα Του. Εις Αποκάλυψη 22 κεφάλαιο 3 εδάφιο λέει «Δεν υπάρχει εκεί κανένα ανάθεμα. Ο θρόνος του Θεού και του Ιησού Χριστού θα είναι εκεί και οι δούλοι Του θα Τον λατρεύουν και θα ειδούν το πρόσωπό Του και το όνομά Του θα είναι εις τα μέτωπά Τους. Νύχτα δεν θα υπάρχει πλέον και δεν θα έχουν ανάγκη από λιχνάρι ή φως του ηλίου, διότι ο Κύριος ο Θεός θα τους φωτίζει και θα βασιλεύουν εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».
Θεσσαλονίκη σε μια στο κόσμο δεν είναι αλλή. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή. Θεσσαλονίκη μάνα μου, γλυκιά Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στο κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή.
Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.